ድምፅ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ።
ኣብዚ ሓለፈ ሒደት ዓመታት ተጀሚሩ ኣብ ኤርትራ ሕፅረት ሓይሊ መብራህቲ እናተኸሰተ ከም ዝመፀ ብሰፊሑ ይግለጽ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፀገም ኣብ ምፍትሑ ኣብ ሓፂርን ነዊሕን መደባት ተፀሚደ ኣለኹ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ ንሓላፉ ፖለቲካዊ ጉዳያት መንግስቲ ኤርትራ ተወኪስዎም ኣሎ።
ሕራይ ኣቶማነ ይቀኒለይ፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ ዑደት ካይዱ ነይሩ። ብኡ ዝምራሕ ጉጅለ ክሳብ ዳህላክ ናኩራ ዑደት ከም ዝገበርኩም እዩ ዝረአ ነይሩ። ንፅባሒቱ ከዓ ካልእ ልኡኽ እግሮም መስመራ ስዒቡ ኣብቲ እዋን እቲ ብዛዕባ ኤነርጂ ከም ተዛረብኩም ይፍለጥ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘበግስ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝረኣይ ዘሎ ፅረት ሓይሊ ኤነርጂ ፍታሕ ዶ የምፅእ ክኾኑ ዝብል እሞ እንታይ ኢኹም ተዘራሪብኩም ብትክክል ነቲ ፀገም ናይ ኤሌክትሪክ ፍታሕ ዘምፅእ ድዩ?
ቀዳምነት እቲ ዝርብ ኣብ ሕቶ ናይ ፀዓት ወይ ኤነርጂ ወይ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ዘተኮረ ኣይነበረን። ንኤርትራን ሱዳንን ከም ጎረባብ እቲ ዘእስረን ብዙሕ ናይ ሓባር ረብሓታት ስለ ዘሎ ንሰላም ንምርግጋእ ንፖለቲካዊ ምትሕጋዝ ንዲፕሎማስያዊ ምውህሃድ ንናይ ሓባር ናይ ልምዓት መደባት ንንግድ ንቱሪዝም በብዓይነቱ ርእስታት ንክልቲአን ሃገራት ዝኣስር ስለ ዘሎ እዚ ርብ እዚ ኣብ ሰፊሕ ናይ ሕጅን ንመፃእን ዝጠመተ ምትሕጋዝን ውህደትን ናይ ሱዳንን ናይ ኤርትራ እምበር ኣብ ፀቢባ ርእስቲ ዘተኮረ ኣይነበረን። ኣብዚ ሕቶ ናይ ኤሌክትሪሲቲ እንትኾነ እውን ኤርትራ ነዚ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ጠለባታ ንኢንዱስትሪ ንልምዓት ንቁጠባ ከምኡውን ንዘቤታዊ ኣገልግሎት ህዝቢ ኣብ ቤቱ መብራህቲ ንኽረክብ ሒዛቶ ዘላ መደብ ሰፊሕ እዩ። ብዙሕ ዓውድታት ዘጠቃለለ እዩ። ናይ ማይ ፀዓት ሃይድሮ ፓወር፣ ናይ ጂኦተርማል፣ ናይ ፀሓይ፣ ናይ ንፋስ ከምኡውን ዝሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ቴርማል ኤነርጂ ወሲካ ሰፊሕ መደብ ኢና ሒዝና ዘለና። እዚ መደብ እዚ ከዓ ገለ ክፋሉ ድሮ ተጀመረ፣ እቲ ካሊእ ከዓ ንመጻኢ ዝጠመተ ሰፊሕ መደባት እዩ ዘለና። እዚ ምስ ሱዳን ንገብሮ ዘለና ዝርብ ከዓ ኣብ ውሽጡ ምናልባት ንእሽተይ ክፋል ጌርካ ክርአ ከኣል ከም ኣማራጺ ካሊእ ኦልተርናቲቭ እውን ዝጥመት እምበር ኣብኡ ኣተኩርና ብሱዳን ምስ ንገብሮ ምትሕጋዝ ነሽግር እዚ ንምፍታሕ ዝሓዝናዮ መደብ የለን። ሱዳን ንነብሳ ናይ ፀዓት ዓቕማ ካፓሲቲ ናይ ኤነርጂ ጀነሬት ምግባር ብሕጂ ተማዕብሎ ትውገሰሉ ዘላ እምበር ኣኺሉ ዝተርፍ ኣኺሉ ንነብሳ ንካልኦት እውን ክትዝርግሓሉ ትኽእል ዓቕሚ ኣይበፅሐትን ኣላ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ከምዝኣመሰለ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ምትሕጋዝ ከም ኣማራፂ ምርጫ ክንሕዞ ንገብሮ ዘለና ዝርብ ኣለና። ነቲ ናይ ፀዓት ጠለብ ናይ ኤርትራ ናይ ቆጠባን ናይ ህዝብን ግን ዝሓዝናዮ ነፃ ዝኾነ ኣዝዩ ሰፊሕ ዓብዪ ጥሙሓዊ መደብ ከም ዘለና ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ። እዚ ብገጻት ዝትግበር እዩ። ድሮ ዝተጀመረ ኣሎ። ሕጂ እውን ቅሩብ ምቅላል ናይ ኤሌክትሪክ ሲቲ ቀረብ ኣሎ ብኤርትራ። ኣብዚ ዓመት እዚ እናሓሸ ከይድ እዩ። ብዝቕፅል ዘሎ ዓመታት ከዓ እናማዕበለ ከይድ እዩ። እዚ ናይ ፀዓት መደብ እውን ሓደ ክፋል ጥራይ እዩ። ምስኡ ተኣሳሰር ምስ ማይ ምስ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽንስ ምስ ወደባት ምስ ፅርግያታት ምስ ብምሉእ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ቁጠባውን ማሕበራውን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ሰፊሕ መደባት ከም ዘለና ኩሉ ሰብ ክግንዘቦ ገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ።
ሕራይ ምናልባት ኣብታ ቀዳምነት ትብል ነገር ኣብ ለብዘበን ክሓይሽ እዩ ንዓመታ ከዓ ዝሓሸ ክኸውን ኢልካ እውን ጠቂስካ ነርካ። ብጭቡጥ ግን ሰብ ኩሉ ግዜ ስለ ዝሻቀል ብተስፋ ጥራይ ድና ንፅበ ዘለና ወይስ ኣብ ሓፂር እዋን እዝን እዝን ነተኣታት ኣለና እሞ ኣብ ሓፂርን ኣብ ነዊሒን ኢልና ዝመደብናያ መደባት ኣሎ ተባሂሉ ከም ፍታሕ ዝጥቀስ ኣሎ?
ድሮ ተታሓዘ መደብ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዝነብር ሰብ ዜጋ ናይዚ ሃገር ዝን ፈልጦ እዩ። ድሮ ተጀሚሩ ዘሎ እዩ። ነቲ ዝፀንሐና ዓቕሚ ናይ ፀዓት ንዕኡ ትዘድሊ ሙሉእ ሬኖቬሽን ብምግባር ዳግም ብምሕዳስ ነቲ ፀንሐ ዓቕሚ ብዛዕበየ ውፅኢታውነት ከም ዝሰርሕ ንምግባር ድሮ ዝኸደን ዝተሳለጠን ስራሕ ኣሎ። ሓዱሽ ዓቕሚ ንምእታው ተጀሚሩ ዝኸይድ ዘሎ መደባት እውን ኣለና። ስለዚ ናይ መብፃዕት ኣይኮነስ ጭቡጥ ተተሓይዙ ዘሎ መደብ እቲ ዘድሊ ስራሕ እውን ተበጊስሉ ዘሎ ምኳኑ قد ما حجيو تدغاغا مستغلصه حجيو ندغي ما رغاغصو زدلي
اتو يمان غبراب بريزيدنت ابا مخاري ارترا كاب اسمرا يغنيلنا بروخمشت
بروخمشت عاوني غنيل
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ